Распрацоўнікі законапраекта аб асновах аховы здароўя ўлічаць многія антыабортныя ініцыятывы рускай праваслаўнай царквы, заявіла кіраўнік камітэта Дзярждумы Расіі па ахове здароўя Вольга Барзова. У прыватнасці законапраектам уводзіцца час цішыні, сямідзённы тэрмін з моманту звароту жанчыны з цяжарнасцю да 11 тыдняў у клініку, на працягу якога аборт не будзе праводзіцца. Павелічэнне да тыдня часу цішыні з'яўляецца вынікам дамоўленасцяў, дасягнутых паміж Міністэрствам аховы здароўя і прадстаўнікамі царквы. На працягу гэтага часу з жанчынамі будуць размаўляць спецыялісты-псіхолагі і сацыяльныя работнікі. Для гэтага ў клініках засноўваюцца, а ў шэрагу суб'ектаў ўжо заснаваны і адкрыты спецыяльныя кабінеты медыка-псіхалагічнай і сацыяльна-прававой дапамогі. Паводле слоў дэпутата, абавязковасць гэтых гутарак будзе замацована ў нарматыўна-прававых актах Міністэрства аховы здароўя. Кіраўнік камітэта лічыць важным, што новы закон аб ахове здароўя замацуе норму аб інфармаванай добраахвотнай згодзе на любое медыцынскае ўмяшальніцтва і адмове ад яго. Гэта датычыць і аборта. Як падкрэсліла дэпутат, работа па прадухіленні аборта ўвядзецца ў комплексе. У 2007 годзе ўжо быў скарочаны пералік медыцынскіх паказанняў для правядзення абортаў, што дапамагло знізіць іх колькасць у Расіі ў два разы за апошнія 5 гадоў. Барзова нагадала таксама, што ў закон аб рэкламе плануецца ўвесці норму аб забароне рэкламы паслуг па штучным перапыненні цяжарнасці ў любой форме.